gan skolēni, gan vecāki, gan skolu vadība, gan jebkurš interesents, kurš lepojas ar savas skolas skolotājiem vai tiem skolotājiem, kas vada viņiem mācību procesu un ja šis te mācību process ir veidots tā, ka tas ir gan mūsdienīgs, gan aizraujošs, ka skolēns spēja ieinteresēt mācīties nu, tieši eksaktos mācību priekšmetus, nu tad šī viss īstais brīdis, lai varētu pieteikt skolotājus ekscelences balvai. Tā galvenā ideja ir izcelt laukā tos, kuri dara mācību procesā kaut ko mazdrusciņ atšķirīgāku, mazdrusciņ nu tādu, ar ko viņš varbūt izceļās no tāda ikdienas skolotāja, kas ļoti precīzi, pārdomāti veic šos te mācību uzdevumus, ieinteresē, iesaist skolēnus